լիեր կոսիրելի ու կնդիրներ եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ծրագրի հիմնական թեմաները ներկայացնեմ։ Սահմանին կրակոցները չեն դադարում Սյունիքից բացի, նաև Գեղարքունիքի բնակիչներն են պատմում հրադադարի խախտումների մասին։ Երևանի քաղաքապետարանում բարձրաստիճան պաշտոնյա է կալանավորվել 23 միլիոն դրամի վնաս հասցնելու մեղադրանքով։ Քաղաքապետ Ավինյանի հետ փոխկապակցված միլիարդների փոշիացման անիտի գործով, սակայն դեռ ոչ մի առաջընթաց։
Իրավապահ մարմինները գտնվում են քաղաքական ազդեցության ներքո։
Պրոշյանում գյուղացիները կրկին ճանապարհ են փակել, պահանջելով չփոխել մայրը քաղաքի հետ կապող երթուղին։ Առաջիկա շաբաթ օրը Ամերիկան և Իրանը բանակցություններ կանցկացնեն։ Թրամփը սպառնում է Թեհրանը մեծ վտանգի մեջ կհայտնվի, եթե դրանք տապալվեն։ Մինչ այդ Չինաստանից Եվրամիություն, Ամերիկայի դաշնակիցներն ու մրցակիցները քայլեր են ձեռնարկում նոր մաքսատուրքերի դեմ, ֆոնդային բորսաներում վայրի վերումներ են։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կլսենք Կասկադի համահեղինակ ճարտարապետ Ասլան Մխիթարյանի տեսակետը Համալիրի վերակառուցման նոր ծրագրի մասին, բայց մինչ այդ լուրեր Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը կրկին խոսել է Հայաստանի սահմանադրության տեքստում առկա տարածքային պահանջների, ինչպես նաև հայկական կողմի տեղադրած ականների վտանգավորության մասին։ Բայրամովի հայտարարությունները հնչել են Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտգործնախարարի հետ Աբու Դաբիում կայացած բանակցությունների ժամանակ։ Առաջիկա շաբաթ օրը Օմանում կանան Իրանի և Միացյալ Նահանգների անուղղակի բանակցությունները, որոնց մասնակցելու են Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարար Աբաս Արաղչին և Սպիտակ տան հատուկ բանագնաց Վեն Վիտկովը։ բանակցությունների թեման է Իրանի միջուկային ծրագիրը։ Թեհրանն աննուղակի բանակցությունների ֆորմատը ընտրել է, որպեսզի խուսափի Վաշինգտոնի ճնշումներից, սպառնալիքներից և իր կամքն իրանական կողմին պարտադրելու փորձերից։ Ալժիր կատարած այցի ընթացքում այսօր նշել է իրանական դիվանագիտության ղեկավարը։ Ռազմավարական համագործակցության մասին ռուս-իրանական պայմանագիրը ռազմական փոխօգնության դաշինք չէ, այսօր Պետդումայում հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։ Պայմանագրի ստորագրումը միմյանց ռազմական օգնության ցուցաբերում չի ենթադրում, ընդգծել է դիվանագետը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պնդում է, որ երկրի արևելքում Ռուսաստանի կողմից նաև չինացիներ են կռվում։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով օրերս ուկրաինացի զինվորականները Դոնեցկի մարզում երկու չինացի զինվորականի են գերեվարել, պաշտոնական Պեկինը տեղեկատվությունը դեռ չի մեկնաբանում։ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր նաև առաջին անգամ պաշտոնապես հաստատել է, որ ուկրաինական զորքերը մուտք են գործել Ռուսաստանի Բելգորոդի մարզի տարածք, դա ավելի քան արդարացի է, որովհետև պատերազմը պետք է վերադառնա այնտեղ, որտեղից եկել է, տեսաուղերձում նշել է Զելենսկին։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները քննարկում են արևելյան Եվրոպայից շուրջ 10,000 ամերիկացի զինվորականների դուրսբերման հարցն, այս մասին հաղորդում է ամերիկյան NBC News հեռուստաընկերությունը։ Չի բացառվում, որ 2022-ից Ռումինիայում և Լեհաստանում տեղակայված ամերիկյան զորախմբերի կեսը դուրսբերվի, նշում է ամերիկյան լրատվամիջոցը։ Ապրիլի 10-ին Ստամբուլում կրկին կհանդիպեն Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի ներկայացուցիչները երկկողմ հարաբերությունների բարելավման ուղիները քննարկելու համար։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուս-ամերիկյան բանակցությունների առաջին փուլը կայացել էր փետրվարի 27-ին Ստամբուլում Միացյալ Նահանգների գլխավոր հյուպատոսության շենքում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը դիմել է Ստամբուլի դատախազություն, պահանջելով քրեական պատասխանատվության ենթարկել և 13,000 եվրոյով տուգանել երկրի առաջատար ընդդիմադիր կուսակցության ժողովրդի հանրապետականի առաջնորդ Օզգյուր Օզելին։ Հայցի պատճառը Օզելի օրերս հնչեցրած հայտարարություններ, որում նա Թուրքիայի նախագահին անվանել էր մեջբերում խունտայի պարագլուխ։ Վրաստանի կառավարությունը մտադիր է էլ ավելի խստացնել հասարակական կազմակերպությունների և քաղաքական կուսակցությունների արտերկրից ֆինանսավորման պայմանները։ Վրաստանի օրենսդիր մարմնում շրջանառության մեջ դրված օրինագծի համաձայն կազմակերպությունների և կուսակցությունների արտերկրյա ֆինանսավորումը կարող է իրականացվել բացառապես Վրաստանի կառավարության պաշտոնական թույլտվությամբ։ Եվրամիության ղեկավարները դեռ հույս ունեն, որ Վաշինգտոնի հետ հնարավոր կլինի ընդհանուր հայտարարի գալ մաքսատուրքերի հարցի շուրջ։ Այս մասին այսօր Բրյուսելում հայտարարել է Եվրամիության գործադիր մարմնի Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակ Օլաֆ Գիլը։ նախագահ Թրամփի մերձավոր զինակից Իլոն Մասկը անձամբ խնդրել է Սպիտակ տան ղեկավարին զերծ մնալ մաքսատուրքերի բարձրացումից։ Այս մասին գրում է Վաշինգտոն Փոստ պարբերականը, և այսօր առավոտյան հակերային հարցակման է ենթարկվել Չեխիայի վարչապետ Պետր Ֆիալայի AX-ի օկտահաշիվը չեխական կառավարության տեղեկություններով հակերները կոտրել են վարչապետի օկտահաշիվը եւ նրա անունից մի շարք կեղծ գրառումներ կատարել, դրանցից մեկում մասնավորաբար նշել են, թե Կալինինգրադի մարզի այդ սահմանին տեղակայված չեխական ստորաբաժանումները իբր հայտնվել են ռուսական զորքերի հարձակման տակ։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Պաշտպանության նախարարությունն այսօր տեղեկացրեց, որ մինչև 5-7 3 օր Տավուշում իրականացնելու են վնասազերծված ականների պայթեցումներ։ Պաշտոնական սուղ հաղորդագրությունից կարելի է ենթադրել, թե այս աշխատանքները կապված են անցած տարի Տավուշի 4 գյուղերի հատվածում տեղի ունեցած 12 կիլոմետրի սահմանազատման հետ։ Գործընթացը շարունակելու մասով որևէ նորություն դեռ չկա, թեև Երևանն ու Բաքուն 4 ամիս առաջ դեռ համաձայն են շարունակել սահմանազատում, այն էլ Ադրբեջանի համար շահեկան հատվածից, հարավից։ Եվ միջ սահմանագծման հեռանկարը խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նման նմնում է անորոշ, շարունակվում են լուրերը սահմանից հնչող կրակոցների մասին, ամենօրյա ռեժիմով։ Վերջին զարգացումներին Արտակ Խուլյանն է հետևել։
Սյունիքի սահմանային գյուղերում երրորդ շաբաթն անընդմեջ կրակոցների մասին հաղորդումներից հետո այսօր նաև Գեղարքունիքի Վարդենիսից են հաստատում, մի քանի օր է դարձյալ ադրբեջանական զինուժն ակտիվացել է։
Տարուց ավել երևի կրակոցներ չենք լսում, եթե լինում է լայն շատ քիչ հազվադեպ, բայց այս վերջին շաբաթվա մեջ 10-օրվա մեջ երևի հաճախակ են լսվում գյուղացիների պնդմամբ, մեկ լսում եմ։
Վարդենիսի կազմում ընդգրկված կութի վարչական ղեկավար Գրիգոր Ավակյանն ազատությանը հայտնել միայն ձայներ են լսում, այն էլ ոչ հաճախ։ Պաշտոնյան սակայն շեշտեց, թե կրակոցները գյուղի ուղությամբ չեն։
Գյուղի ուղությամբ կրակոցներ չէ եղել, գյուղում բնացված ինչ-որ շինություն կամ անասուն կամ բնակիչ մանավան չէ եղել, վիրավորումներ չէ եղել, նորմալ ամեն ինչ, բայց կրակոցներ երբ միշտ դիրքային կամ չգիտեմ լսվում են։
Ըստ Ավակյանի, կրակոցները միայն գիշերային ժամերին են հնչում։ 2 օր առաջ կրակոցները լսելի են եղել նաև Տավուշի մարզի սահմանային Մովսես գյուղ, դրանք վարչական ղեկավարի խոսքով անհայտ ուղությամբ են եղել, վնասներ չկան։ Արմեն Փոլադյան։
Կրակոցները լսվել են, մենակ ձայները նախացվել այն անհայտ ուղությամբ, կոնկրետ նշանառու կրակոցներ չեն եղել, ոչ մի վնաս չի եղել, ոչ սահմանի դիրքերի ուղությամբ, ոչ գյուղի ուղությամբ։
Արդեն 20 օր է կրակոցները չեն դադարում Սյունիքի մարզի 2 սահմանային Խնածախ ու Խոզնավար գյուղերում։ Խնածախի վարչական ղեկավար Սերյան Միրզոյանի խոսքով վերջին շրջանում փոքրինչ նվազել է դրանց պարբերականությունը։
Ձայները լսում են, ճիշտ է, մոտիկից չի, ոնց էլ չի որ հեռվից, հա։ Ամենակարևորը, որ դեպի գյուղի ուղությամբ չի, ոչինչ չի։ Հիմի ընդամենը մի քանի վարկյանվա ձայներ են, որ մի 10-15 փամփուշտի ձայն մինչև 27 դրկակ։
Օրեր առաջ մարտի 31-ին Խնածախում կրակոցներից բնակելի տներից մեկի պատուհանն ու պատներ վնասվել։ Պաշտպանության նախարարությունը միայն այդ ժամանակ հայտնեց Սյունիքում կրակոցների մասին։ Ռազմական կառույցից հիմնավորում են, հաղորդում են միայն այն խախտումները, որոնք ուղված են Հայաստանի տարածքին, նպատակային ու թիրախային են։ Այս նույն ընթացքում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պարբերաբար հայկական կողմին է մեղադրում իր դիրքերը թիրախավորելու համար, ինչը Երևանը կտրական նապես հերքում է։ Անցած շաբաթ ավերջին էլ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն անդրադառնալով իբրև ադրբեջանական դիրքերի կանոնավոր գնդակոծություններին զինվորականներին հանձնարարել էր պատրաստ լինել ցանկացած սադրանքի օպերատիվ արձագանքելու համար։ Հերքելով Բաքվի մեղադրանքները, հայկական կողմը պարբերաբար հիշեցնում է հրադադարի խախտման հետաքնության համատեղ մեխանիզմ ստեղծելու առաջարկը, որին Ադրբեջանի իշխանությունները մինչ օրս չեն արձագանքել։ Ռազմական կառույցը նաև հայտարարում է, որ պատրաստ է հետաքննել հրադադարի խախտումների մասին Ադրբեջանի հաղորդագրությունները հիմնավորող փաստերը, դրանք Երևանին փոխանցելու պարագայում։
Երկրորդ շաբաթն է արցախցիները նստածույց են անցկացնում Ազատության հրապարակում, Հայաստանի իշխանություններից պահանջում Բաքվի հետ բանակցություններում նաև իրենց վերադարձի եւ իրավունքների հարցը քննարկել, մինչ այդ պայմաններ ստեղծել, որ ստիպված չլինեն նաև Հայաստանից հեռանալ։ Այս ամսվա սկզբից կառավարությունը կրճատել է նրանց տրամադրվող աջակցությունը, հորդորելով օգտվել բնակարանի գնման ծրագրից, որով անցած 1.5 տարվա ընթացքում 100,000 արցախահայերից միայն 100-ին է հաջողվել բնակարան գնել։ Կառավարությունը, սակայն, դժգոհություն
ու քննադատությունը չի ընդունում։ Հայաստանի փոխվարչապետը 3 հանրային հեռուստաընկերության եթերում կրկին պնդել է. Անում են հնարավորը ու մի բան էլ ավելին։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Ռամիկ եմ իշխան դառնալ չեմ ուզում։
Արցախից տեղահանված Դրմբոն գյուղը 36 տարի կառավարած Սուրեն Շաբոյանն է պատասխանում կառավարությանը, որը ըստ նրա փորձում է արցախցիների բարձրացրած հարցերը տեղավորել միայն հացի խնդրի տակ։ Իրենց պահանջը, ասում է, տարեց արցախցին, արժանապատիվ կյանքի մասին է։
Էս է միակ մեր բանը։ Մի շան չափ չկանք։
Հանրայինի եթերում փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանն էր երեկ բացատրում, որ արցախցիների բնակվարձի 40+10,000 դրամ աջակցության ծրագիրը, որ ապրիլի 1-ից կրճատվեց, նպատակից շեղվել էր։ Կառավարության ներկայացուցիչը նախ հիշեցրեց, որ սա ժամանակավոր ծրագիր էր, հետո էլ եզրակացրեց, և դա պատճառ դարձավ, որ մարդիկ չդիմեն բնակարանի համար սերտիֆիկատ ստանալու ծրագրին։
Պաճառներից մեկը նաև, որ քան դեռ հասանելի է 50,000-ական դրամ, հասանելի էր 50,000-ական դրամ աջակցությունը։ Մարդիկ մտածում են հավանաբար, որ կարելի է շարունակել օգտվել այդ ծրագրից, երբ կդադարի այդ ծրագիրը, այն ժամանակ էլ կդիմեն բնակարանային աջակցության ծրագրից օգտվելու համար։
Քո բնակարանը դից պետք չի։ 3 անգամ ես տուն եմ դրել, 3 անգամ թողել ընդեղ, ինձ պետք էլ չի իմ տունս, քանդված տեսնեմ, միակ իմ ջերեզմաններս ընդեղ են։
Դրմբոնցի Սուրեն Շաբոյանը այսօր ազատության հրապարակում էր։ Այստեղ ավելի քան 10 օր է մի խումբ արցախցիներ նստացույց են անում, պահանջելով Հայաստանի իշխանություններից հստակ պատասխան տալ իրենց 12 կետանոց պահանջագրին, որտեղ սոցիալական խնդիրներից բացի նաև իրենց վերադարձի իրավունքի գերիների ազատ արձակման հարցերն են բարձրացնում։ Նամակագրական կապը կարճ հանդիպումները պաշտոնյաների հետ բավարար չեն համարում և տևական ժամանակ է տարբեր ակցիաների միջոցով շարունակում են պնդել, որ դրսում են հայտնվելու, եթե բնակարանային արժանապատիվ ծրագրի հարցը չլուծվի։
Մի վայր, ինքան որ տանիք լինի, մենք մեջը ապրենք, կարողանանք յոլա գնանք, մինչև որ պայմաններ կստեղծվի, մենք եկել գնանք Արցախ։
Եվրոպական քաղաքների գների են հասել ու մարդիկ ստիպված արտագաղթելու են այնպիսի վայրեր, որտեղ գոնե բնակվարձը այս աստիճան բարձր չէ։
Եվ այստեղ անքան խոցելի խավեր կան, որ ուղղակի հնարավոր չէ, որ նրանց օգնություն չտաս, հատնվելու է փողոց։
Կառավարությունից արցախցիներին հայտնել են, որ 40+10 ծրագրից ապրիլի 1-ից կօգտվեն միայն անչափահասները, տարեցները, հաշմանդամության առաջին և երկրորդ խումբ ունեցողները և այլ խոցելի խմբեր։ Հուլիսից, սակայն, այս օժանդակությունը 10,000 դրամով կնվազի։ Կառավարությունը հիմնավորում է, որ 22,000 արցախցի արդեն աշխատանք ունի։
Բայց կան միջին խավի աշխատողներ, նրանք չեն կարողանում, անընդունակ են, ոչ թոշակառու են, ոչ մի բան չունեն, թող յուրաքանչյուր շրջանի համար տան ճշտեն, միգուցե քիչ է այդ մարդիկը, այդ մարդկանց գոնե բավարարեն, ես չեմ ասում սաղին բավարարվեն, բայց այդ որ խանգարեց ինչ-որ բնակարանային ծրագրից։
Փոխվարչապետ Խաչատրյանը երեկ հիշեցնում էր, որ 115 միլիարդ դրամի ծրագրեր են արել տեղահանվածների համար, հարցազրույցի ամբողջ ընթացքում էլ կարմիր թելի պես պատտվում էր բնակարանի սերտիֆիկատի թեման։
Ենթադրենք 5 միլիոն դրամը սահմանամերձ բնակավայրերում էին, պատկերացնենք, որ այդ 5 միլիոն դրամները հեռու են Երևանից, աշխատանքի հնարավորություններն են որոշակյորեն սահմանափակ վերջին կայացված որոշմամբ, 4 միլիոն դրամ ենք դարձել աջակցության չափ, օրինակ Վանաձորում, օրինակ Հրազդանում, օրինակ Արմավիրում։
Չնայած փոխվարչապետի ներկայացրած այս հեռանկարին, Դրմբոցի տղամարդը սեփական հաշվարկներն է արել, որոնք լավատեսության տեղ չեն թողնում։
Ասենք 2 հոգի ենք, 6 միլիոն դարավ, 6 միլիոնով ինչ կարաս անես, 2 տարի վարձ, ուրիշ չկա, 2 տարի կարաս վարձտաս ապրես։ Այ ես չեմ են ասում, որ ենակա Հայաստանում էլ ունենք խոցելի խավերը, չեմ ուզում, որ եթե մեկից գանգատվեմ, չեմ ուզում, որ եթե բանեմ, մի խանգարեք, մեզ թողեք ապրենք, էլի ծավալ տանեմ։
Պաշտոնական թվերներ հոգուտ կառավարության բնակարանային ծրագրի չեն, ընդհանրապես 900 արցախցի ընտանիքի այդ սերտիֆիկատը վերցրել, և այդ 900-ից 800-ի դեպքում անգամ թուղթը տուն չի դարձել։ Փաստացի տասնյակ հազարավոր տեղահանված արցախցի ընտանիքներից միայն 100-ին է հաջողվել բնակարան գնել պետության առաջարկած գումարով։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Դատարան Հայաստանն այսօր մեղավոր է ճանաչել Սամվել Վարդանյանին, ով անցած տարի տրանսպորտում վեճի էր բռնվել այն ժամանակ իշխող պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանի հետ։ Դատախազությունը խուլիգանության և ատելություն էր արելու մեղադրանք էր նրան ներկայացրել, սակայն դատարանը այսօր հաստատել է միայն խուլիգանությունը, մյուս մասով արդարացրել։ Պատժաչափը կհրապարակվի հաջորդ նիստում։ Սակայն այսօր արդեն հայտնի է, որ նույն երիտասարդի նկատմամբ ոստիկանության բռնության գործը դեպքից 1 տարի անց դեռ դոփում է տեղում։ Անցած ապրիլին էր ձերբակալված երիտասարդ Ահազանգել իրեն ձերբակալվածների պահման վայր տանելիս, իրավապահները կարճ ժամանակով հեռացել են, անհայտ անձին հարձակվել ծեծել։ Մինչ օրս Հայաստանի քննիչներին չի հաջողվել պարզել, ովքեր էին հարձակվողները և ովքեր պետք է պատասխան տա պետության պահպանության տակ գտնվող անձի անվտանգության համար։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
10 ամիս տևած դատաքննությունից հետո դատարանը անդիմադիր ակտիվիստ Սամվել Վարդանյանին մեղավոր ճանաչեց ավտոբուսի գործով խուլիգանության համար։ Միաժամանակ արդարացրեց համացանցում քաղաքական հայացքներով պայմանավորված պատգամավորի նկատմամբ խտրականություն, ատելություն տարածելու դրվագով։ Այսօրվա նիստում դատարանը միայն այս որոշումը կայացրեց, իսկ պատժաչափի մասին դատավորը կհայտարարի հաջորդ նիստերի ընթացքում։
Մեղադրած Սամվել Գարգի Վարդանյանին հայկական օրենսգրի 257-րդ հոդվածի առաջին մասին նախատեսված հանցագործության կատարման մեջ ճանաչել մեղավոր։
1 տարի առաջ 30-ամյա Վարդանյանը քաղաքային տրանսպորտում նկատել էր այն ժամանակ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանին, նրան մեջբերում հակահայ վիշվածք Ժեղբիձա էր անվանել։ Տարածված կադրերում երևում է, որ պատգամավորն ի պատասխան հարվածում է Վարդանյանին։ Վարդանյանին մեղադրանք էր առաջադրվել, պատգամավորին էլ տուժողի կարգավիճակ էին տվել։ Ամիսներ առաջ իշխող թիմից հեռացված Ասլանյանը դատական նիստից հետո լրագրողների զրույցում պնդեց իր բողոքն ու հավելեց. Վարդանյանն ինքն է իրեն հասցրել դատարան և ամեն մարդ պետք է պատասխան տա իր արարքի համար։
Ես կարծում եմ, որ դատարանը օրենքի սահմաններում ճիշտ որոշում է կայացնելու։ Դատարանի առջև Սամվելը ինքն է իրեն տարել։ Ոչ մեկը նրան չի տարել դատարանի առջև, մարդը իր արարքների համար է պատասխան տալիս։ Ով է, ոչ մեկը իրավունք չունի դիմացինի արժանապատվությանը կպնելու։
Սամվել Վարդանյանը շարունակում է արդարացում պահանջել նաև խուլիգանության մեղադրանքի համար։ Սկզբում տնային կալանքի տակ պահված, այժմ գրավով ազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր ակտիվիստն այսօր էլ ասաց, որևէ հանցագործություն չի արել, իր այս վերաբերմունքը կարող էր դրսևորել իշխանության ցանկացած ներկայացուցչի նկատմամբ, ով ունի որոշումներ կայացնելու իրավունք։ Հարցնում է, ինչու են իրավապահները խտրականություն ցուցաբերում ու բարձրաստիճան պաշտոնյաներին պատասխանատվության չեն ենթարկում ընդդիմադիրների հասցեին սպառնալիքներ հնչեց նելու համար ու միայն կենտրոնանում են ընդդիմադիրների վրա։
Ինչ հասա, եթե ոչ երկակի ստանդարտներ, ինչ հասա, եթե ոչ յուրայինին ներել, անտեսել, աչք փակել, իսկ ընդդիմադիրի վիրավորական արտահայտությունը նման հետևանքներ ունեցավ։
Վարդանյանն այսօր էլ պնդեց, իր վերաբերմունքը չի փոխվել իշխանության նկատմամբ, բայց այլևս նման բան իշխանավորների նկատմամբ չի անի։
Ուղղակի հաշվի առնելով, որ անկախ իմ կամքից, իմ հարազատներին, իմ քայլերը, գործողությունները որոշակի անհանգստություն են պատճառում, ինչպես նաև հետևելով իմ կողմից շատ սիրելի ու հարգելի պաշտպանների հորդորներին, ես իմ իշխանականներին հանրային պարսավանքի արժանացնելու գործողություններում այս մարտավարություններին փոփոխություն եմ անելու նման միջադեպի մեջ չհայտնվելու համար։
Խուլիգանության համար Վարդանյանին 2 տարվա ազատազրկում է սպառնում, բայց ինչպես փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանն է ենթադրում, իր պաշտպանյալը չի ազատազրկվի, դատարանն ամենայն հավանականությամբ կամ կտուգանի Վարդանյանին, կամ էլ հանրային աշխատանքներում կներգրավի։
Խուլիգանությունով եղավ մեղադրական վերդիկտ, որը ոչ մեծ ծանրության առարկ էր, նախատեսում է մինչև 2 տարի ժամկետով ազատազրկում, բայց միևնույն ժամանակ կա մեկ այլ հոդված քրեական օրենսգրքում, համաձայն որի առաջին անգամ արարք կատարած ոչ մեծ սարության արարք կատարած անձին արգելվում է նշանակել ազատազրկում։
Թե Վարդանյանը, թե նրա փաստաբանները շարունակում են խոսել ընտրովի արդարադատությունից։ Ակտիվիստը ուղիղ 1 տարի է պնդում է, որ իրեն ձերբակալությունից հետո խոշտանգել են, երբ քնչական կոմիտե տեղափոխող ոստիկանները կանգնեցրել էին ավտոմեքենան հեռացել տարածքից, իսկ այդ ընթացքում անհայտ անձիկ մեքենայից իջեցրել էին իրեն ու ծեծել։
Առերեսվել եմ ինձ ուղեկցող ոստիկանների հետ։
Քնչականից այսօր էլ ազատությանը փոխանցեցին, Վարդանյանի խոշտանգման գործով որևէ մեղադրյալ չկա, ինչու չեն պարզաբանում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արա Առավոտից թեժ իրավիճակ էր Կոտայքի մարզում, որտեղ հարյուրավոր բնակիչներ անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ փակել էին աշտարակի մայրուղին։ Բողոքում են տրանսպորտային վերջին փոփոխությունների դեմ, որոնց հետևանքով ստիպված կլինեն դեպի Երևան ճանապարհն անցնելու համար ամեն անգամ առնվազն 100 դրամ ավելի վճարել։ Երեկոյան 7-ից հետո էլ փաստացի մոռանալ հանրային տրանսպորտի գոյության մասին։ Ռոբերտ Ձերգարյանին լսենք։
Հաշագարու մարդ եմ, 40,000-ով ես կարամ ապրեմ, որ օրը 1000 դրամ ես ծախսեմ։
Երևանի անմիջական հարևաններ Կոտայքի Քասախ և Պրոշյան գյուղերի ավելի քան 10,000 բնակիչները փաստի առաջ են կանգնել։ Ահազանգում են բնակավայրերը մայրաքաղաքին կապող երևանյան 25 և 59 համարի ավտոբուսներին շուտով պետք է փոխարինեն Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող ընկերության միկրոավտոբուսները, որոնց ակագինն ավելի բարձր է։
Մուլտիտրանսը, որ գա, մեզի ո՞նց է ապահովել, 250 դրամ։ Ես 48,000 դրամ պիտի վճարեմ ամսական իմ երեխեքին չպայեմ, տամ մենակ տրանսպորտի համար, էլ ինչի՞վ ժամանակ կորցնում գնում աշխատանք։
Եթե այժմ քաղաքացիները մեծ ժոնգթոնգ ավտոբուսներով են երթևեկում ու 150 դրամ վճարելով տեղ հասնում, հնարավոր փոփոխությունից հետո միկրոավտոբուսներից կօգտվեն, իսկ դրանցով մեկ ուղևորության արժեքը 200-ից 250 դրամ կկազմի։ Սպասվող փոփոխության մասին բնակիչներն անցած ամսվա վերջին են իմացել։ Քասախի և Պրոշյանի վարչական ղեկավարների գրասենյակներն իրենց Facebook-յան էջերում նոր երթուղիների վերաբերյալ կառավարության հրամանն էին հրապարակել։ Վրդովված քաղաքացիները պահանջում են գործող տարբերակն ամփոփող թողնել։ Նրանք, ինչպես շաբաթ օրը, այսօր դարձյալ փողոց էին դուրս եկել, փակելով Երևան աշտարակ ճանապարհը։ Զայրացած քաղաքացիները հաշվել են փոփոխությունից հետո իրենց ֆինանսական բեռը շեշտակի կմեծանա։ Ըստ հրապարակված փաստաթղթերի, Պրոշյան-Երևան միկրոավտոբուսների համար 250 դրամ սակագինը կգործի, այս գումարով մեքենաները նրանց միջև աջապնյակ կհասցնեն, այստեղից ստիպված կլինեն այլ ավտոբուս նստել ու ևս 150 դրամ վճարել։
Ասեմ, լավ, հլա աշխատողների մի կողմ 1100 ուսանող, իջացրեցիք ֆիզիկայի խաչմերուկ, այդ մարդիկ ոնց են հասնելու կենտրոն։ Խնդրում ենք, որ գոնե 25 համարի երթուղին մնա, դրա հետ համատեղ մեծ համայք է, երկու համայքներն էլ մեծ բնակչություն ունեն։ Լավ, ինքները տեսնում եք, զարգացող ուղի է, էլի ասենք, այդքան մոլա կառուցվում եւ այլն։ Ասենք առաջարկում ենք, որ թող մուլտի գրուպն էլ մտնի, ավելի լավ։ Ավելի լավ, եթե ունենանք երկու տրանսպորտ, դա մենակ մեր շահերից է։
Գագիկ Ծառուկյանի որդուն պատկանող Մուլտիտրանսպորտ ընկերությունը տարիներ առաջ հաղթել է Կոտայքի մարզում տրանսպորտային փոխադրումների մրցույթում, եւ ըստ կարգի մարզում կանոնավոր փոխադրումներն իրենք պետք է իրականացնեն։ Ոլորտը տարածքային կառավարման նախարարությունն է համակարգում։ Ճանապարհը փակած բնակիչները նախորդին փոխնախարարին են հանդիպել, արդյունքներից սակայն գոհ չեն։ Ասացին, վաղն էլ կառավարությունում հանդիպում կլինի, եւ եթե հետ քայլ չանեն, բողոքի ակցիաները կշարունակեն։
Օրինակ երեկվա մեր խոսակցությունից հետո ասենք իրենք նենց ասեցին, որ այսօրվանից արդեն 25-ը չպետք ալիներ, բայց հետո գյուղապետարանից տեղեկացրեցին, որ այսօր վաղը էլի աշխատելու է 25-ը։
Պրոշյանի վարչական ղեկավարի Facebook-յան էջում նաև ժամանակացույց է հրապարակվել։ Պրոշյան-Երևան երթուղին կաշխատի մինչ երեկոյան 19-ը։ Թե այդ ժամից հետո գյուղի հազարավոր բնակիչներն ինչպես են երթևեկելու, պաշտոնյաների կազմած փաստաթղթերից պարզ չէ։ Պրոշյանցիների հետ Ազատությունն էլ առայժմ գործող 25 համարի ավտոբուսով Երևան վերադարձավ։ Մի քանի կանգառից հետո ավտոբուսում նստելու տեղ չկար։ Ուղևորները չեն պատկերացնում, թե ավելի փոքր մեքենաներով ինչպես են երթևեկելու։
Ես մի տրանսպորտ անձի ձեր տալիս, ես եմ որոշել, որ ուղությամ գնամ, որ ուղությամ հետ գամ, ու ես մի տրանսպորտը լինի։
Քաղաքացիները սրտնեղում են, նման որոշումից առաջ իրենց կարծիքը ոչ ոք չի հարցրել։
Ես առավոտվա ժամը 5-ից աշխատում եմ, ժամը 9-ին նոր տուն եմ գալիս։ Այդ երբևիցե մի օր մի բան չշահեցի, իսկ օլիգարխները, ժողովուրդիներ, ճանապարհիներ ամեն ինչ են փոխտանում ու առնում են։
Ոլորտը համակարգող տարածքային կառավարման նախարարությունից թեմայի վերաբերյալ մեկնաբանություն տալ առայժմ չեն ցանկանում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չեն հանդարտվում կրքերը երկրորդ քաղաքում, Գյումրիում, որտեղ մեկ շաբաթից նորընտիր ավականին պետք է առաջին նիստ անցկացնի և քաղաքապետ ընտրի։ Հետընտրական վերջին զարգացումների և հայտարարությունների համաձայն գոնե այս պահին ընդդիմությունը պատրաստ է միավորվել նախկին քաղաքապետ ընդդիմության դաշտում ամենաշատ թվով ձայները ստացած Վարդան Ղուկասյանի շուրջ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից անցած օրերին շատերը քննադատեցին այս որոշումը, հիշեցնելով Ղուկասյանի դեմ քրեական գործերի երկար շարանը, որ իրենց պաշտոնավարման որոք այդպես էլ մնաց անարձագանք, կամ Ղուկասյանի մեղմ ասած անհանդուրժող հայտարարությունները կանանց ու փոքրամասնությունների հասցեին։ Հիշեցրին, մինչև 3 հենց իրենց թեկնածուն Սարիկ Մինասյանը հայտնվեց նման մի պատմության թիրախում։ Գյումրիից Սաթանիկ Կաղզվանցյանին լսենք։
Գյումրիի համայնքապետի պաշտոնակատար ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակը գլխավորած Սարիկ Մինասյանի ապրիլ 7-ին շնորհավորանքը սկանդալ է դարձել։ Նրա ֆեյսբուքյան գրառմանը վիրավորական տոնով արձագանքել էր Տոմաս Սիմոնյան անունով մի օգտատեր, ով գրել էր, թե ԿՊ-ից շնորհավորանք ընդունելը ժեխություն է, մարդ ինչքան ժեխ պտի եղնի, որ ոնց ետևի ծերթա։ Իշխանական Մինասյանը վիրավորանքին վիրավորանքով էր պատասխանել, թե մեջբերեմ, դու քո էությամբ ես դա, ամուսին եղբայր ունես, համարտուր, անուն ասա, իրան բացատրենք, կինես, քեզ ինչ ասենք։ Այժմ կնոջ մեկնաբանություն ու Սարիկ Մինասյանի արձագանքը հասանելի չեն, Տոմաս Սիմոնյան օգտատիրոջերն էլ հնարավոր չէ գտնել, իսկ Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնակատարի այս պատասխանը որակվում է պաշտոնին ոչ արիր վիրավորանք ու ռազմորկայի հրավիրելու փորձ։ Մինասյանը մեր հեռախոսազանգերին այսօր չպատասխանեց, ավելի վաղ Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում պնդել էր, թե այսպես ասած ռազմորկայի չի կանչել օգտատիրոջը կամ նրա հարազատներին, ամուսնու կամ եղբոր համարն է ուզել, որ բացատրի, թե
ուզում են, որ բացատրեմ այդ շնորհավորանքը իրեն էլ կվերաբերվի, ինչպես հազարավոր մայրերի, քույրերի։ Ոչ ոք չի քննադատում, որ նա հազարավոր մայրերի ու քույրերի վիրավորել է այդ բառով։ Իսկ ես, որ գրել եմ համարտուր, որ բացատրեմ, դա ռազմորկա է։
Թե ինչու հենց կնոջը չէր բացատրել իր պաշտոնական էջում ու տղամարդ հարազատների համարն էր պահանջել քաղաքապետի ԿՊ-ական պաշտոնակատարը չիմանրամասնել։ Կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանը, չարտարացնելով օգտատիրոջ գրառումը, միևնույն ժամանակ նկատում է, որ համայնքապետի պաշտոնակատարը ոչ թե ատելության խոսքն է քննադատել, այլ օգտատիրոջ կին լինելը։
Կնոջը խոսքը ոչ թե դատապարտվում է որպես ատելության խոսք, այլ ընդհանրապես ամտեսվում է կայակոչելով, որ դու կինես և դու ունես տերեր, ես կխոսեմ քո տերերի հետ և նրանք կկարողանան լրացնել քեզ։ Եվ հավանաբար հենց այդպես էլ իրագործվել է ամբողջ այս խնդրահարույց իրավիճակի լուծումը։
Այսինքն օգտատիրոջ էջի ջնջվելը արդյոք հենց տան տղամարդկանց որոշմամբ է եղել։
Ամեն դեպքում թիրախավորվել են ընտանիքի տղամարդ անդամները և կարծում եմ հենց խոսակցությունը կամ կոնֆլիկտի հանգուցալուծումը գնացել է տղամարդկանց ներքին խոսակցության շրջանակներում։
Հաշվի առնելով, որ պատասխանողը պաշտոնյա է, պետք է զուսպ լինել, նկատում է իրավապաշտպանը։
Պաշտոնյան հավելյալ ունի իր պարտականությունները, իր գործառույթներով պայմանավորված և իր մանդատով պայմանավորված, իր քաղաքական գործունեությամբ պայմանավորված, և նա էթիկական այլ կանոններով պետք է գործի ատելության խոսքին միևնույն ձևով չպատասխանելու տեսքով։
Այսինքն պիտի ավելի զուսպ լինել։
Իհարկե, նա պարտավոր է նաև նշաձող հաստատել հասարակության մեջ ատելության խոսքը կանխարգելելու և այդ շղթան կտրելու տեսանկյունից։
Զարուհի Հովանեսյանը ընդգծում է, Գյումրիում ողջ նախընտրական քարոզարշավն ուղեկցվեց ատելության խոսքի մեծ չափաբաժնով, ընդ որում Սարիկ Մինասյանը կոշտ քննադատության թիրախում հայտնվեց նաև քաղաքապետի թեկնածուների բանավեճից հետո, երբ դրա ընթացքում ասել էր, թե նախկին նախագաները Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի օրոք Լեռնային Ղարաբաղն այնքան վատ տեղ էր, որ գյումրեցիները գումարով իրենց երեխաներին ազատում էին ծառայությունից։ Արցախցիները սա համարեցին իրենց նկատմամբ ատելություն խոսք։ Սարիկ Մինասյանը միակ ԿՊ-ականը չէ, որին մեղադրում են քաղաքացիներին վիրավորելու համար, իշխող կուսակցության վարչության անդամ այսօրվանից արդեն նախկին պատգամավոր Վիլեն Գաբրիելյանը Գյումրի ընտրությունների օրը անսթափ վիճակում հայհոյել էր լրագրողին, իսկ դրանից առաջել Պաշտպանության հանձնաժողովի խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն էր վիրավորել լրագրողին, նրանից պահանջելով մաքրել շրթունքները։ Քոչարյանը պնդել էր, թե իր խոսքերը վիրավորական չեն ու ներողություն չէր խնդրել։ Վիլեն Գաբրիելյանն էլ թեև միջադեպից հետո մանդատը վայր դրեց, բայց հետո ասաց, թե չի ափսոսում հայոյելու համար, դա արել էր ի պատասխան շանտաժի։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք։ Մինչ այդ տարածաշրջանի թիվ 1 զարգացման Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև շարունակվող լարվածության մասին։ Իրանի հանդեպ ռազմական գործողություններ սկսելու շարունակական սպառնալիքներից հետո երեք Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարեց, թե առաջիկա շաբաթ օրը երկու երկրների պաշտոնյաները կգնան ուղիղ բանակցությունների։ Եթե հանդիպումը կանա, սա կլինի կողմերի միջև առաջին շփումը անցած 7 տարում, երբ Դոնալդ Թրամփը միակողմանիորեն դուրս եկավ Իրանի և 6 գերտերությունների միջև ագրված միջուկային գործարքից, վերականգնելով պատժամիջոցներն այդ երկրի նկատմամբ։ Եթե մենք նոր գործարք չկնքենք, Թեհրանին մեծ վտանգ է սպառնում, երեք կրկին պնդեց Թրամփը, այս անգամ Իրանի թիվ 1 թշնամի Իսրայելի վարչապետի հետ ասուլիսում։ Մինչ այդ հաղորդվել էր, որ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին կարգադրել է երկրի բանակը բերել բարձր պատրաստվածության վիճակի։ Ինչ սպասել հնարավոր նոր հանդիպումից, Սասուն Խաչատրյանը կպատմի։
Իրանի արտգործնախարարն ու մերձավոր արևելքի հարցերով Միացյալ Նահանգների նախագահի բանագնացը շաբաթ Օմանում կբանակցեն Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ։ Առանց մանրամասների Աբաս Արախչին X-ում տեղեկացրել է, որ Սթիվ Ուիտքոֆի հետ բանակցությունները կլինեն ոչ թե ուղիղ, ինչպես ԱՄՆ նախագահն է ասել, այլ միջնորդավորված։ Իսկ թե ինչ նկատի ունի միջնորդավորված ասելով, իրանցի դիվանագետը չի բացատրել։
Իրանը և Միացյալ Նահանգները կհանդիպեն Օմանում շաբաթ օրը բարձր մակարդակի անուղակի բանակցությունների համար։ Այն որքան հնարավորություն է, այդքան էլ փորձություն, գնդակն Ամերիկայի դաշտում է։
Արաղջին ասել է, որ համաձայնության հնարավոր է գալ, եթե ԱՄՆ-ն բարի կամք դրսևորի, ապահովելել, որ Իրանի գլխավոր նպատակն է, որ վերացվեն պատժամիջոցները։ Արաղջիի գրառումից առաջ ԱՄՆ նախագահն էր հայտնել, որ Միացյալ Նահանգներն ու Իրանն այս շաբաթ Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բարձր մակարդակի ուղիղ բանակցություններ կվարեն։ Սպիտակ տանն Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ հանդիպմանը Դոնալդ Թրամփը զգուշացրել էր, որ Իրանի շահերից է բխում, որ բանակցությունները հաջող ընթանան։
We're dealing with the Iranians. We have a very big meeting on Saturday.
Շատ բարձր մակարդակի հանդիպում ունենք իրանցիների հետ շաբաթ օրը եւ ուղիղ շփումների մեջ ենք։ Գուցե գործարք կնքվի։ Դա հիանալի կլինի։ Դա իսկապես հիանալի կլինի Իրանի համար։
Maybe a deal is going to be made. That'd be great. It'd be really great for Iran, I can tell you that.
Հարցին, թե արդյոք ԱՄՆ-ն Իրանի դեմ ռազմական գործողություններ կկիրառի, եթե հնարավոր չլինի համաձայնության գալ Թեհրանի հետ, Թրամփը պատասխանել է. Եթե բանակցությունները հաջող չանցնեն, կարծում եմ, դա շատ վատ օր կլինի Իրանի համար։ 2018-ին Թրամփի նախագահության առաջին ժամկետում ԱՄՆ-ն դուրս եկավ Բարակ Օբամայի օրոք 2015-ին Իրանի հետ կնքված միջուկային գործարքից, պնդելով, թե դա արդյունավետ չէ, ապա Իրանի նկատմամբ կրկին պատժամիջոցներ սահմանեց։ Ի պատասխան Իրանն ուրանի հարստացման մակարդակը հասցրեց 60%-ի, որը մոտ է միջուկային ռումբ ստեղծելու համար անհրաժեշտ աստիճան։ Իրանում կարծում են, որ Թրամփն իր վերջին սպառնալիքներով ցանկանում է Իրանին ստիպել զիջումների գնալ։ Իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան անանուն մնալու պայմանով ասել է, որ ԱՄՆ-ն ցանկանում է առաջ քաշել նաև այլ խնդիրներ՝ ներառյալ մերձավոր արևելքում Իրանի ազդեցության նվազեցումն ու բալիստիկ հրթիռների ծրագրից հրաժարվելը, ինչը Թեհրանը բացառում է։
Թրամփը ցանկանում է վերջ տալ տարածաշրջանում Իրանի ազդեցությանը, վերացնել միջուկային ծրագիրը և դադարեցնել նրա հրթիռաշինության ոլորտում աշխատանքը։ Դա անընդունելի է Թեհրանի համար։
Մեկ այլ պաշտոնյա այլ ասել է, որ Իրանը չի կարող զինաթափվել, երբ Իսրայելը միջուկային մարտագլխիկներ ունի։ Ո՞վ է մեզ պաշտպանելու, եթե Իսրայելը կամ մյուսները հարված են, ասել է նա։ Ընդ որում, իսրայելցի որոշ փորձագետներ համոզված են, որ հիմա է Իրանի միջուկային օբյեկտներին հարվածելու կատարյալ պահը, հաշվի առնելով, որ միջուկային ծրագիրն իր զարգացման ամենաբարձր կետում է, իսկ Իրանի դաշնակիցները լիբանանյան Հեզբոլլահ խմբավորումը և Սիրիան էապես թուլացած են։ Թել Ավիվի համալսարանի ավագ հետազոտող Յոել Գուզանսկին New York Times-ին ասել է, Իսրայելի համար իդեալական տարբերակը կլիներ շատ լավ գործարք կնքելը, սակայն աշխարհում իդեալական ոչինչ չկա, ասել է նա, կիսելով մտահոգությունը, որ Թրամփը կարող է ավելի ճկուն լինել, քան Իսրայելը, իր արդյունքում գուցե տարաձայնություններ ծակեն։ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի շահերը ըստ նրա արդեն իսկ տարբեր են, Իսրայելն ստիպված է ապրել Իրանի աջակցությունն ստացող ուժերի կողքին, իսկ Միացյալ Նահանգները հազարավոր կիլոմետրերով հեռու է և այլ հրատապ խնդիրներ ունի։ Մինչ այդ Մոսկվան ողջունել է ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև բանակցությունները, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ դրանք կարող են հանգեցնել Իրանի շուրջ լարվածության թուլացմանը։
Միանշանակ
ողջունում են, քանի որ բազմից ենք ասել, որ աջակցում ենք Իրանի միջուկային խնդրի կարգավորմանը քաղաքական և դիվանագիտական միջոցներով։ Եթե այդպես լինի, ապա դա միայն ողջուն, եթե այդպես լինի, ապա դա միայն ողջունելի է։
Այս ֆոնին Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատն այսօր վավերացրեց Իրանի հետ 20-ամյա ռազմավարական գործընկերության մասին համաձայնագիրը, սակայն Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն ասել է, որ Իրանի վրա ԱՄՆ հարձակման դեպքում Ռուսաստանը չի պարտավորվում ռազմական աջակցություն տրամադրել Իրանին, թեև միջոցներ կձեռնարկի խնդրի կարգավորման համար։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսի մյուս թեման գերտերությունների առևտրային պատերազմն է, որ սկսվեց անցած շաբաթ, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահը նոր անցած հարյուրամյակում աննախադեպ մաքսատուրքեր սահմանեց ոչ միայն մրցակից, այլև տասնյակ դաշնակից երկրների նկատմամբ։ Սա ցնցում է համաշխարհային տնտեսության համար, որը կարող է բերել անկանխատեսելի հետևանքների, զգուշացնում են տնտեսագետները, մատնացույց անելով այս որոշումից հետո ֆոնդային բորսաներում սկսված վայրի վերումները։ Եվրամիությունը խոստանում է հաջորդ պատասխանին հրապարակել պատասխան մաքսատուրքերի ցանկը։ Կանադան Վաշինգտոնի դեմ հայց է ներկայացրել առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն, Ամերիկայի թիվ 1 մրցակից Չինաստանն էլ խոստացել է, թե կպայքարի մինչև վերջ։ Մինչ մանրամասներին անցնելը հիշեցնեմ, որ Հայաստանից Ամերիկա ներմուծվող ապրանքները կհարկվեն բազային 10% մաքսատուրքով։ Թե ինչ պայմաններ են գործում մյուս երկրների դեպքում եւ ով ինչպես է դրանց արձագանքում, Լուսինե Մուսալյանից լսենք։
Պեկինը հասկացնում է, որ չի պատրաստ ում տեղի տալ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի տնտեսական սպառնալիքներին։ Չինաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ մտադիր են մինչև վերջ պայքարել առևտրային պատերազմում, չթուլանալ նույնիսկ բորսային շուկաներում տիրող անկայունության պայմաններում։ Չինաստանի առևտրի նախարարությունը հայտարարում է, որ Միացյալ Նահանգների կողմից ցանկացած լրացուցիչ մաքսատուրքերի կհաջորդեն հակաքայլեր և որ Պեկինը կպայքարի մինչև վերջ, եթե Վաշինգտոնը շարունակի նույն ոգով։ Մաքսատուրքերը, որոնք Միացյալ Նահանգներում անվանում են հայելային, Չինաստանի կառավարությունն անհիմն է որակում ու պնդում, որ նման որոշումը տնտեսական ճնշման տիպիկ դրսևորում է։ Այս հայտարարության Պեկինն արձագանքել է Թրամփի երեկվա սպառնալիքներին։ Սպիտակ տան ղեկավարը նախազգուշացրել է, եթե Չինաստանը չնահանջի, այդ երկրից ներկրվող ապրանքների համար ևս 50% մաքսատուրքեր կսահմանվեն, այսինքն չինական ապրանքները կենթարկվեն 104%-անոց մաքսատուրքի։
We're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on.
Երեք լրագրողները նախագահ Թրամփից հարցնում էին, ինչի մտածում արդյոք հայտարարված մաքսատուրքերի գործողությունների դադարեցման մասին, ինչին Սպիտակ տան ղեկավարը բացասական է արձագանքել։
Մենք շատ ու շատ երկրներ ունենք, որոնք գալիս են բանակցելու մեզ հետ գործարքների շուրջ, և դրանք լինելու են արդար գործարքներ։
Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Սկոտ Բեսեթը, որին նախագահը հանձնարարել է վարել այդ բանակցությունը, ծությունները անցած օրերին Fox հեռուստաընկերությանն ասել է, Չինաստանը ինքն իրեն կմեկուսացնի, եթե պատասխանի ամերիկյան մաքսատուրքերին։ Ամերիկացի պաշտոնյան միաժամանակ հույս է հայտնել, որ բանակցությունների արդյունքում երկրների համար մաքսատուրքերը կնվազեն։ Մինչ այս պահը Թրամփի մոտ բանակցությունների է շտապել միայն Վաշինգտոնի մերձավոր դաշնակից Իսրայելի առաջնորդը Բենյամին Նեթանյահուի նպատակը 17% մաքսատուրքերը չեղարկելն է։ Երեք Սպիտակ տանը կայացած հանդիպումից հետո Իսրայելի վարչապետ հավաստիացնում էր, իր երկիրը ռոպե առաջ կվերացնի Վաշինգտոնի հետ առևտրային դիսբալանսը, ինչից արդարացիորեն դժգոհում է Թրամփը։
Մենք ցանկանում ենք դրան հասնել շատ արագ և մենք պատրաստվում ենք վերացնել առևտրային խոչընդոտները։
Նեթանյահուից հետո Թրամփի խոսքով Ճապոնիայի պատվիրակությունն է դեպի Սպիտակ տուն ճանապարհին։ Ըստ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարի, աշխարհի ևս մի քանի տասնյակ երկրներ բանակցությունների հայտ են ներկայացրել, անուններ չեն հաղորդվում։ Վաշինգտոնի խոշորագույն առևտրային գործընկերը և աշխարհի մեծությամբ երկրորդ տնտեսությունը Եվրամիությունը, որը Թրամփի որոշմամբ 20% մաքսատուրքերի է բախվել, մի քանի օր է տարբեր առաջարկներ է հնչեցնում, պատրաստակամություն հայտնելով լուծումներ փնտրել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Բրյուսելը մասնավորապես առաջարկում է զրոյացնել ավտոմեքենաների և այլ արդյունաբերական ապրանքների համար մաքսատուրքերը։ Բավարար չէ, երեկ արձագանքում էր Թրամփը, պնդելով, որ ընդհանրապես Եվրամիությունը ստեղծվել է Միացյալ Նահանգներին վնասելու համար։
The European Union's been very bad to us.
They don't take our cars.
Եվրոպական միությունը մեզ հետ իրեն շատ-շատ վատ է պահում։ Նրանք չեն ընդունում մեր ավտոմեքենաները, չեն ընդունում մեր գյուղատնտեսական ապրանքները։ Նրանք ընդհանրապես գրեթե ոչինչ չեն ընդունում։
But we don't have a car that's been sold to the European Union.
Թրամփը դաշնքից նախ եւ առաջ պահանջում է փոխել Ամերիկայի հետ առևտրի ծավալների անհավասարակշռությունը, գնելով ավելի շատ ամերիկյան էներգակիրներ։ Անցած տարվա պաշտոնական տվյալներով Միացյալ Նահանգներից Եվրամիության երկրներ ներկրված ապրանքների ընդհանուր արժեքը կազմել է 334 միլիարդ եվրո։ Եվրամիությունից Միացյալ Նահանգներ ներմուծվել է 532 միլիարդ եվրոյի ապրանք։ Առևտրային գործընկերներին ուղված Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարություններից ու սպառնալիքների ծնցված համաշխարհային ֆոնդային շուկաները այսօր վերջապես սկսեցին վերականգնվել։ Եվրոպական բաժնե տոմսերը 4-որ տևած գահավիժումից հետո սկսել են կայունության նշաններ ցույց տալ։ Կտրուկ նվազած նավթի գները նույնպես վերականգնվում են։ Ճապոնիայում առևտրային բանակցությունների շուրջ պայմանավորվածության ֆոնին ծանր կորուստների բախված Նիքեի ինդեքսները 6%-ով աճել են։ Դրական տեղաշարժեր կան նաև չինական շուկայում։ Այդուհանդերձ ամենուր լարվածությունը պահպանվում է Թրամփի հաջորդ քայլերի վերաբերյալ անորոշության ֆոնին։
My fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time.
Մաքսատուրքերի ցունամին Դոնալդ Թրամփի գլխավոր նախընտրական խոստումներից է։ Վաշինգտոնի առևտրային գործընկերների նկատմամբ 10-ից մինչև 50% մաքսատուրքերի սահմանում նստպիտակ տան ղեկավարի կողքնի վերադարձնել Ամերիկայի կորսված արդյունաբերական հումքը, որը թուլացել է իր համոզմամբ առևտրի ազատականացման պատճառով։ Նոր մաքսատուրքերն, ինչպես հայտարարում է Դոնալդ Թրամփը, կնպաստեն երկրի տնտեսության և տեղական արտադրության ծավալների աճին։ Միջդեռ այս հայտարարությունների ֆոնին մասնագետներն առնվազն մոտ ապագայում հակառակ պատկերն են կանխատեսում՝ տնտեսական լճացում, բարձր գնաճ, աղքատության բարձր մակարդակ։ Ամերիկայի նախագահի տնտեսական նոր քաղաքականությունը նույնիսկ իր ամենամերձավոր դաշնակիցների դժգոհությունն է հարուցել։ Վաշինգտոն Պոստը վկայակոչելով Սպիտակ տանի իր աղբյուրները գրում է, որ ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկը, որը նաև ղեկավարում է Միացյալ Նահանգների արդյունավետության պետական դեպարտամենտը, անձամբ է դիմել նախագահ Թրամփին մաքսատուրքերի բարձրացումից զերծ մնալու խնդրանքով։ Մասկից բացի, ըստ ամերիկյան պարբերականի 47-րդ նախագահին աջակցող խոշոր գործարարները հանգստյան օրերին փորձել են ոչ պաշտոնական մի խումբ ձևավորել, որն ակտիվ լոբիստական գործողությունների միջոցով պետք է փորձի փոփոխությունների ենթարկել Թրամփի տնտեսական քաղաքականությունը։
Վերադառնանք Երևան, տնային կալանքից բանտախուցը տեղափոխվել քաղաքապետարանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը պաշտոնյական դիրքի չարաշահման և միլիոնավոր դրամների վնաս հասցնելու մեղադրանքով։ Մինչ այդ մոտ մեկ ամիս առաջ էլ նույն գործի շրջանակներում քաղաքապետարանի երկու այլ պաշտոնյա էր կալանավորվել կաշառք ստանալու կամ տալու համար, երեքն էլ հերքում են մեղադրանքների, իսկ թե ինչի շուրջ է պատմությունը, Նարինե Ղալեչյանից լսենք։
Անցած ամիս ձերբակալված, ապա էլեկտրոնային թևնոցով տանը վարչական հսկողության տակ գտնվող Երևանի քաղաքապետարանի կոմունալ վարչության պետը երեք բանտ է տեղափոխվել։ Կարոյանի փաստաբան Պետրոս Պետրոսյան.
Հսկող դատախազի բողոքը բավարարվել։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչները հենց սկզբում պահանջել էին, որ Արսեն Կարոյանը կալանավորվի, բայց դատարանն այդ միջնորդությունը մերժել էր։ Դրանից հետո գործը հսկող դատախազը վերաքննիչեր դիմել ու պահանջել, որ պաշտոնյայի խափանման միջոցը փոխվի։ Այս միջնորդությունն արդեն 3 երեկոյան բավարարվել է։ Պաշտոնյական դիրքի չարաշահման ու 23 միլիոն դրամի վնաս հասցնելու մեջ մեղադրվող պաշտոնյայի փաստաբանը պնդում է հիմնավորումները, թե ազատության մեջ մնալով Կարոյանը կխոչընդոտի գործին, անհիմն են։
Այն անձինք, որոնք իր մեղադրանքի մեջ նկարագրված են, այսպես գտնվում են կալանքի տակ, այն անձինք, որոնց վերաբերյալ մտավախություն ունի վարդիական ասող մարմինը, չի կոնկրետացնում, մենք վերաքննիչ դատարանին ներկայացրել ենք։ Կարոյանի նկատմամբ ընդդրված է խափանման միջոց, վարչական հսկողություն, գրավ, բացակայելու արգելք, քննիչը նաև իր նախաձեռնությունը պաշտոնավարումը կասեցրել է առհասարակ շփումները գործով անցնող անձանց հետ սահմանափակված են, այդ ինչպես պետք է անօրինական ազդեցություն դրսևորի։
Կարոյանը ձերբակալվել է հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում, իսկ գործն առնչվում է կաշառք տալուն ու ստանալուն։ Կոմունալ վարչության պետից բացի կալանքի տակ են նաև քաղաքապետարանի ևս երկու գործող պաշտոնյա՝ հասարակական կարգի պահպանության ղեկավար Արամ Գյուլզադյանն ու հողի վերահսկողության վարչության պետի տեղակալ Միքայել Ղիմոյանը։ Նրանց փաստաբանների հետ կապ հաստատել չի հաջողվել։ հաջողվում։ Իսկ կոմունալ վարչության պետի փաստաբան Պետրոս Պետրոսյանը միայն իր պաշտպանյալին առնչվող դրվագն է մանրամասնում։ Ասում է, Արաբկիրի նորակառույցներից մեկում հոսանք անցկացնելու համար ճանապարհին մոտավորապես 400-500 մետր հատված պետք էր քանդել։ Կարոյանը մի քանի անգամ մերժել, հետո հաստատել է քանդման աշխատանքները սկսելու այս թույլտվությունը։ Ասում է, սկզբում մերժել է, որ հնարավորություն տա օրինական այլ ճանապարհ գտնել, որ ավելի քիչ ասֆալտ քանդվի, իսկ հետո հաստատել է, քանի որ այլևս այլ ընտրանք չի եղել։ Փաստաբանը պնդում է, քննիչները դատարանում չեն կարողացել բացատրել՝ մերժել ներքրիորեն պատժելի, թե հաստատելը։
Երբ որ քաղաքապետարանը մի քանի անգամ մերժել է, հետին քաղաքի փողոցները քանդելով գծեր անցկացնելու խնդրանքները, ու ինքը գտել այդ այլ ընտրանքը, գնացել է այլ ավելի կարճ սնուցման աղբյուր է գտել եւ բերել ներկայացրել է, եւ դրա արդյունքում քաղաքին ավելի քիչ վնաս է հասցվել։ Ինչքան էլ որ միացնողը ճանապարհը քանդում է, հետո դա վերականգնում է, բոլորիս արդա չէ՞ որ դա այն տեսքը ու այն արժեքը չունի, ինչ որ ամբողջ ճանապարհը ի սկզբանե սարքվել։ Դրանք հետագայում նստում են, խոսեր են առաջացնում, դժվարություններ են առաջացնում։
Ըստ փաստաբան Պետրոս Պետրոսյանի, պարզ չէ նաև, թե կոնկրետ ում է ենթադրյալ 23 միլիոն դրամի վնաս հասցրել Կարոյանը։ Փաստաբանը տարակուսելի է համարում նաև քննիչների ու գործահսկող դատախազի այն պնդումը, թե այս գործը դեռ սկզբնական փուլում է։ Ասում է, վարույթը նախաձեռնվել է նախորդ տարվա սեպտեմբերին, 8 ամիս անց, ինչպես է դեռ սկզբնական փուլում, որ ըստ դրա են պնդում ազատության մեջ Կարոյանը կխոչընդոտեր գործին։ Հակառակը փաստող նախադեպային մի քանի որոշումներ է հիշեցնում։
Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքից հայտնի շատ որոշումներ կան, որ ժամանակի ընթացքում, թեկուզ ամենատանրագույն հանցանքների, խոսքը սրան չի վերաբերում, ժամանակի ընթացքում այդ հանգամանքները այն աշխան են նվազում, որ կալանքը կիրառելի չի։ Այդ թվում նաև սկզբնական փուլի վերաբերյալ է կավճռաբեկ դատարանի հայտնի որոշումը։ Այո, կարող է կողշակի մտավախություն լինել, բայց ժամանակի ընթացքում այդ մտավախությունները նվազում են, որն էլ հենց հակակոռուպցիոն դատարանը իր որոշման մեջ փաստել է։
Այս գործի շրջանակներում 12 մեղադրյալ կա, կալանքի տակ են 5-ը, նրանցից 3-ը քաղաքապետարանի գործող պաշտոնյաներ են, 2-ը նախկին, մյուսների շարքում ենթադրաբար կաշարք տվողներն ու օժանդակողներն են։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքապետարանի պաշտոնյաների աղմկահարույց ձերբակալությունների ֆոնին առայժմ տեղում է դոփում քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի անվան հետ կապվող կոռուպցիոն սկանդալը պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի Անիֆի գործով։ 2 տարի է իրավապահները քննում են, ինչ եղան այս հիմնադրամին բյուջեից փոխանցված միլիարդները և ով էր մեղավոր պետության հսկայական միջոցների փոշիացման համար, ու մինչ նրանք փորձում են պատասխաններ գտնել, հետքի լրագրողները անցած ամիս նոր փաստ պարզեցին։ Հիմնադրամում Ավինյանի պաշտոնավարման օրոք Անիֆը 1.5 միլիարդի ներդրում էր արել նրա կնոջ ընկերուհուն պատկանող բիզնեսում, որը հիմնադրվել էր այդ ներդրումից ընդամենը 8 օր առաջ։ Ի տարբերություն հետաքննող լրագրողների, քննիչները չեն շտապում կիսվել իրենց բացահայտումներով, չեն ասում անգամ այս ընթացքում հարցաքննել են արդյոք Ավինյանին, խորացնելով կասկածները արդար քննության վերաբերյալ։ Գանե Սարիբեկյանն է պատմում։
Ինչ եղավ Փաշինյանի իշխանության օրոք հիմնադրված ու լուծարված Անիֆի քրեական գործը, ինչ են եղել պետական բյուջեից այս ֆոնդին փոխանցված միլիարդները, մոտ 2 տարի է իրավապահները քննում են քրեական գործն ու ոչ մի մեղադրյալ կասկածյալ ու ձերբակալված անձ։
Քննությունը կամ առաջ չի գնում, դրա մասին որևէ տեղեկություն չկա, իսկ խոսքը վերաբերում է բավական հնչեղություն ունեցող կոռուպցիոն հանցագործություններին։
Այսօր էլ քննչականից ազատությանը փոխանցեցին, նոր զարգացում չկա։ Արդյոք պաշտոնյաններին, Անիֆի տնորենին, խորհրդի նախկին նախագահ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանին հարցաքննել են, ոչ քննչականից են հստակ պատասխանում, ոչ էլ Ավինյանն է արձագանքել մեր հարցին։ Մինչև Երևանի քաղաքապետի պաշտոնին հասնելը, արդյոք Անիֆի գլխավոր համակարգողի բարևարկությունը ուսումնասիրել են։ Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի վերջին նիստում, որ վարել է վարչապետ Փաշինյանը, հարցրել է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Արդյոք ստուգման է ենթարկվել Անիֆ հիմնադրամի հետ կապված նախկին փողվարչապետ, ներկա քաղաքապետի բարևարկությունը, որի պատասխան հնչել է, որ այո, եւ ժամանակին նյութերը ուղարկվել են 2 տարի առաջ գլխավոր դատախազության։
Իսկ հետո ինչ են եղել այդ նյութերը, արդյոք առնչվում են Անիֆի գործին, գլխավոր դատախազությունից ազատությանը դեռ չեն պատասխանել։ Փակնիստից այլ մանամասներ սակունցը չպատմեց։ Հնչեղ գործի այս դանդաղ ընթացքը մտահոգի չէ, ասում է իրավապաշտպանը։
Գործ ունենք, այլ ասել անգործության հետ նման մակարդակի եւ ծավալի հանցագործությունը, հա, չբացահայտելու հետ կապված։
Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը պետք է դրսից Հայաստան ներդրումներ բերեր, խթաներ արտահանումը, հայաստանյան բիզնեսներում պետական միջոցներից ներդրումներ աներ ու զարգացներ։ Անիֆի խոշոր ծրագրերից էր ազգային ավիաուղիների նախագիծը, 4.4 միլիարդ դրամի ներդրում արեցին պետական բյուջեից, բայց 2 տարի չանցած տապալվեց ֆլայարնայի թռիչքը, 1 ամիս առաջ սնանք ճանաչվեց ընկերությունը։
Ստիպված եմ խոստովանել, որ այդ ծրագիրը ձախողվել է։
Վարչապետի հրապարակային խոստովանությունից 1 տարի անցել բան չի փոխվել։ Ովքեր են փոշիացած միլիարդների պատասխանատուները, հանրությանը հայտնի չէ։ Քրեական գործի այս դանդաղ ընթացքը խորացնում է կասկածները, որ կառավարության հիմնադրած ֆոնդի պատմությունը խոշոր կոռուպցիոն դեպք է, կարծում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանը։
Ինչքան ձգձգվի այս գործը, այնքան այդ կասկածները ավելի, այսպես ասած, կարարկայանան որպես իսկապես դասական մեծ կոռուպցիայի դեպք։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարը ինձ համար եղել եւ շարունակում է մնալ առաջնահերթություն եւ չի դադարելու լինել առաջնահերթություն։
Հոկտանյանի տպավորությամբ Փաշինյանի օրոքել քրեական գործերի ընթացքը քաղաքական նպատակահարմարությամբ է որոշվում։ Նախընտրական փուլերում վարչապետի օրակարգում նախկինների կոռուպցիան է, իսկ յուրայիների գործերը հրատապ ընթացք են ստանում, երբ պետք է, ասում է Հոկտանյանն ու հիշեցնում պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի օրինակը։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ այդ պայքարում քաղաքական կամքի դրսեւորումը նաեւ այն է, որ այդ պայքարը բոլորի որևէ խտրականություն չկա, է բոլոր կոռուպցիոներների կամ պոտենցիալ կոռուպցիոներների դեմ պետք է լինի եւ ոչ թե ըստ, այսպես ասած, քաղաքական նպատակահարմարության։
Վարչապետի հետ փակ հանդիպմանը մասնակցած իրավապաշտպան Սակունցը այս քրեական գործի ընթացքից եզրահանգում է, այստեղ քաղաքական ազդեցություն կա։
Ակամա հարցի առաջ գալիս, որ իրավապահ մարմինները բավական լուրջ գտնվում են քաղաքական ազդեցության ներքո։
Վստահության անթույլատրելի չարաշահում, խայտառակություն, սա էլ վարչապետ Փաշինյանի քաղաքական գնահատականն է, Անիֆի պատմությանը, որ հիմնադրեցին մեծ խանդավառությամբ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ վարչապետը կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցով դրամփակ հանդիպումներ է անցկացնում, մասնագետները մեկ այլ կասկածելի օրինակ են մատնացույցանում մայրաքաղաքի կենտրոնում, Կասկադում, որի վերակառուցման ծրագիրը վստահվել է մի կոնսորցիումի, որի ընկերություններից երկուսը ցեթակնող լրագրողների բեռնափոխադրող օտարերկրյա ընկերություններ են, երրորդը Հայաստանում գրանցված նոր ընկերություն, եւ սա դեռ ամբողջը չէ։ Ընկերության ղեկավարը նաեւ փոխկապակցված է մայրաքաղաքի ավականու կազմում իշխողուժի հետ կոալիցիա կազմած հանրապետություն կուսակ ազգականների հետ։ Կասկադի համահեղինակների կարծիքը լսող չի եղել։ Անուշ Մկրտչյանն է զրուցել Կասկադի համահեղինակ ճարտարապետ Ասլան Մխիթարյանի հետ։
Այդ Գորգի գաղափարը պատրվում է եւ նա դառնում է, այսպես ասած, այսօր շատ ընդունված խոսքի օբյեկտ։
Կասկադ համալիրի համահեղինակներից մեկը Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Ասլան Մխիթարյանը խորապես մտահոգված է Կասկադի ապագայով։ Ինչու քաղաքային իշխանությունը որոշեց Կասկադը վերակառուցել նորովի։ Ինչու ավարտին չի հասցվում նախկին նախագիծը։ Ինչպես Երևանի ավականում իշխանության հետ կոալիցիա կազմած հանրապետություն կուսակցության հետ փող կապակցված անձը հաղթեց մրցույթում։
Այս Կասկադը, որ մենք տեսնում ենք, այդքան բազմամարդ եւ այդքան աշխուժ շարժման մեջ, ինքը անմիջապես դառնում է օակաձև ագիների նման, մնում է շուն կապեն եւ բրծնենք դրանով։
Գրեթե 1 դար առաջ Ալեքսանդր Թամանյանի մտահղացած եւ միայն 70-ականներին Ջիմ Թորոսյանի, Սարգիս Գուրզադյանի եւ Ասլան Մխիթարյանի նախագծած կասկադը այդպես էլ մինչեւ վերջ չկառուցվեց։ Ժամանակ առ ժամանակ փորձեր եղան, բայց տարբեր պատճառներով Երևանի խորհրդանիշներից մեկը ավարտուն տեսք այդպես էլ չստացավ։ Մինչ մասնագետները հարցականի տակ են դնում մրցույթի անցկացման կարգն ու կասկադի ապագա տեսքը, Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը մտադիր է 5 տարում ավարտել տասնամյակներ շարունակ կիսաթողնված գործը, բայց սեփական կետից։
Կասկադ համալիրի վերին հատվածին համանավանդ կառուցման վերաբերյալ կոնսենսուսի դժվար հասնենք որևէ պարագայում, բայց այնուամենայնիվ որոշակի փուլերով անցած նախագիծ ունենք։
Նախ տարեսկզբին Երևանի քաղաքապետարանը մրցույթ հայտարարեց, ներկայացնելով սպասելիքները։
Աշխատանքների ավարտից հետո ի թիվս այլնին կստեղծվեն համայնքի սեփականություն հանդիսացող շուրջ 1000 հոգու համար նախատեսված համերգասրահ եւ ժամանակակից արվեստի նոր թանգարան։
Տպավորիչ այս հայտարարությունից 1 ամիս անց հայտնեցին, հաղթել է GTB Development ընկերությունը։ Կասկադ մշակութային հանգույց ճարտարապետական նախագծի իրականացման համար էլ 20 միլիարդ 46 միլիոն դրամի ներդրում կարվի։
Ունենք հաղթող ընկերություն, որը պատրաստ է իրականացնել ներդրումը։
Մրցույթը չկարելի ասել, պարզապես երկու աշխատանք վերցրեցին եւ քաղաքապետարանի սայթով հրատարակեցին բնակչության բավականին մեծ մասը այդ սայթին չի տիրապետում։ Մենք էլ դրանց պատահաբար իմացանք եւ մենք էլ արեցինք մի տարբերակ, հարգելով մեր վարպետների այդ աշխատանքը ներկայացրեցինք այդ աշխատանքը եւ ներկայացրեցինք նաեւ մի տարբերակ, որ արդեն փոխարական ներկա է։ Եվ պատկերացրեք, ըստ տվյալների, ասենք, նույն Facebook-ի մեր աշխատանքները, այդպես ասեմ, մի աշխատանք որպես, ավելի շատ ձայներ հավաքեց, քան թե մնացած երկու աշխատանքները, որ ներկայացվել էր քաղաքապետարանի կողմից։ Որից հետո այդ ընտրությունը, որ կատարեցին, մեզ թվաց, որ մեզ կհրավիրեն, մի հատ կզրուցենք, թե ինչն է պատճառը, որ լինելով հեղինակ, ես այդպես խաղից մնացի դուրս։
Ըստ պետրեգիստրի, հաղթող ընկերության 2024-ի հոկտեմբերի 24-ին հիմնադրված GTB Development-ի 97.5% սեփականատերը Գրիգոր Տեր-Ղազարյանն է։ Նա Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի եղբոր Արմեն Սարգսյանի փեսան է։ Մամուլը տևական ժամանակ գրում էր հնարավոր հովանավորչության մասին, հիշեցնելով, ինչպես Հանրապետություն կուսակցությունը Երևանի ավականու ընտրություններից հետո իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի հետ կոալիցիա կազմեց։ Ինչու ընտրվեց հենց այս ընկերությունը։ Երևանի քաղաքապետարանի պատասխանը կարճ է. 4 ընկերություններից բաղկացած կոնսորցիումը հանդիսացել է միակ հայտ ներկայացնող մասնակիցը, այլ ընկերությունների կողմից հայտեր չեն ներկայացվել։ Ընդամենը 1 հայտի առկայությունը, սակայն արդեն մտահոգիչ է, ճարտարապետ Ասլան Մխիթարյանը հարց է բարձրացնում. Ինչու քաղաքային իշխանությունը այսպես արագ գտավ հաղթողին, չցանկանալով անգամ խորհրդակցել Կասկադի համահեղինակներ Ջիմ Թորոսյանի, Սարգիս Գյուրզադյանի իրավահաջորդների եւ վերջապես իր հետ։
Եվ միջայժմ էլ որևէ քաղաքապետարանի կողմից նման վերաբերմունք չեմ զգացել։
Դեռ անցած տարի սեպտեմբերին Երևանի քաղաքապետարանը համալիրի արդիականացման 2 նախագիծեր ներկայացրել, որ մշակել էին ամերիկյան և ֆրանսիական ընկերությունները։ Ակտիվ քաղաքացի հարթակում քվեարկող երևանցիները ձայների մեծամասնությունը տվել էր ֆրանսիական նախագծին։ Հենց այդ ընթացքում էլ մի շարք ճարտարապետներ սկսեցին բողոքել։ Քաղաքապետարանը այլընտրանքի հնարավորություն չի տվել, իսկ զբանը կենտրոնանալով 2 հեղինակների նախագծերի վրա, որոնք ըստ մասնագետների
Ասկատի եւ օպերայի հետ դա որևէ կապ չունի։
Այս փետրվարին գործակալ հավարական նիստի ժամանակ Ավինյանը հայտարարեց, որ քաղաքապետարանը ներդրողին հարակից տարածքում տարածք է տրամադրելու կառուցապատման համար։ Նախատեսվում է ներդրողին օտարել շուրջ 7 հեկտար համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողատարածք, որտեղ կառուցվելու են բազմաֆունկցիոնալ շենքեր։
Երևանի սրտում, Կասկադում շուտով նոր դարաշրջան կսկսվի։
Այսպիսի Կասկադ պատկերացնում է հաղթող կազմակերպությունը։
Կասկադը վերջապես կստանա իր լիարժեք տեսքը։
Գեղեցիկի հասկացողությունը ընդհանրապես ես մարդկանց մոտ կորել է։ Եթե արտասահմանյան է, ուրեմն լավն է։
Դարձյալ բարձրահարկերով փակվում է քաղաքը, դժգոհում է Կասկադի նախկին նախագծի համահեղինակը, սրտնեղելով թամանյանական գաղափարախոսությունը լրիվ այլ բանի մասին էր։
Որը փոսորակը լցնելով չխախտել, մտածած ուրեմն դեպի վերև գնացող այդ գորգի գաղափարը, որը ինքը սփռվում է դեպի օպերա, դեպի քաղաքի կենտրոն, դեպի Թամանյանի արձան։
Իսկ սա ըստ Մխիթարյանի գաղափարը պահպանելու փորձ է, վերից վար կապել քաղաքը։
Թամանյանի պուրակն էլ ենք արել, ջրային գեղեցիկ տենց ոնց որ անֆիլադայով գնում է հասնում է մինչև Թամանյանի արձան։ Դա էլ կա, այդ նախագիծը լրիվ կա և գտնում է պետական արխիվում։ Եթե հաջող էր անել, նայել հետը կարելի էր անել, և ինչն է, որ հանգարծակի մեր այս աշխատանքը դարավ ոչ ժամանակակից։
Կասկադի ճակատագրով մտահոգվել է նաև ճարտարապետների պալատը։ Ծավալուն նամակում նրանք էլ մեկ այլ խնդիր են վերհանել՝ հեղինակային իրավունքի խախտում է տեղի ունեցել, որը վտանգավոր նախադեպ կարող է դառնալ։ Խորհուրդը առաջարկել էր ժամանակավորապես կասեցնել Կասկադի վերակառուցման ծրագրի իրականացումը և կառույցի հեղինակին ընդգրկել նախագծային գործընթացում։ Հայտարարությունից հետո GTB Development-ը առաջարկեց ձևավորել ճարտարապետներից բաղկացած խորհրդատվական խումբ, որը կաշխատի Կասկադ մշակութային հանգույցի վերջնական նախագծման փուլում։ Այս քննարկմանն էլ, սակայն, Կասկադի համահեղինակը հրավիրված չէր։
Ինչ մտածելով ապագայի մասին, անում ենք նման շատ կարճամիտ ոչ հեռատես քայլեր, և մենք քաղաքը ապականում ենք և կարողա հասնի այնպես մի կետ, որ անդրադարձ չկարողանանք ունենալ։
Կասկադի ճակատագրով մտահոգված մարդիկ շարունակում են պնդել։ Երևանը կորցնում է իր դեմքը, և մայրաքաղաքի սիմվոլներից մեկը համարվող համալիրը ևս բետոնապատելուց հետո այլևս դժվար կլինի գտնել արևային այն քաղաքը, որ ժամանակին ըստ Չարենցի երևի տեսել էր Ալեքսանդր Թամանյանը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա համար այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, ցտեսուն և ամենայն բարիք։